Salom ajlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz Iso Masihning ismini e'lon qilganimizda uning ismidan kuch chiqadi. Shuningdek, kalomdagi oyatlarni ovoz chiqarib aytganimizda so'zning kuchi harakatga keladi. Shu bilan bir qatorda biz Iso Masih qonidagi kuchdan ham foydalanishimiz kerak. Biz ibodatda uning qoni bilan poklanganimizni aytganimizda Iso Masih qonining kuchi harakatlanishni boshlaydi. Jumladan, men Masihning qonini hayotimga chaqiraman va uning qonining himoyasi ostidaligimga ishonaman deb aytishimiz kerak. Biz Xudoga tegishli bo'lganimiz uchun shayton bizni izdan chiqarishga, yanchib tashlashga, to'xtatishga va bizga hech qanday tayanch nuqtasini qoldirmaslikka urinadi. Bu uning maqsadi. Inoyat taxtiga Rabbi Iso Masihning qimmatbaho qoni orqali Xudodan himoya va g'amxo'rlik so'rab kelishga huquqimiz borligi uchun uning bu maqsadi amalga oshmasligi mumkin. Bizning Xudovand eshitgan ibodatlarimiz shaytonning rejalarini buzadi. Bu biz uchun ayni muddao. Biz shaytonning rejalari barbod bo'lishini va ibodatda Iso Masihning qoni orqali uni yengishni istaymiz. Chiqish kitobida Misr yeridan o'tishga va har bitta oiladagi to'ng'ichni o'ldirishga otlangan o'lim farishtasi haqida aytilgan. Xudovand xalqiga qo'zichoqning qonini olishni va uni uydagi eshiklarning yoni va tepasiga surtishni buyurgan. Shundan so'ng Xudovand kimning eshigiga qon surtilgan bo'lsa, o'lim farishtasi o'sha uyni chetlab o'tishini va ichkaridagilarning birortasi zarar ko'rmasligini aytgan. Iso Masih o'sha najotning qo'zisi. U bizni gunoh va o'lim la'natidan ozod etish uchun Golgotada o'z qonini to'kdi. Biz Masihning qoni beradigan imtiyozlarning hammasidan ham foydalanmaymiz, deb o'ylayman. Isroilliklarning eshiklaridagi qon o'lim farishtasi ichkariga kirib, to'ng'ich o'g'illarni o'ldirib, odamlarning hayotini yakson qilishga yo'l qo'ymagan bo'lsa, biz ham hayotimizga Masihning qonini chaqirishimiz va ichkariga kirmasligi uchun shaytonga eshiklarni yopishimiz mumkin. Isroilliklar eshiklarning yonlariga qon surtish uchun ko'p urinishgan. Ular qo'zini o'ldirishgan, undan terisini shilishgan, hisob o'tini olib, qonga botirishgan va qonni eshik yonlariga surtishgan. Bu xila yoqimsiz mashg'ulot. Bu ularga g'alati tuyulgan bo'lishi mumkin. Ammo ular Xudovand buyurganlarning hammasini bajardilar. Isroilliklar eshiklariga haqiqiy qonni surtdilar. Ammo biz buni iymon bilan amalga oshiramiz. Iso Masih Xudoning qo'zisi va uning to'kilgan qonidan biz oddiy ibodat orqali himoya sifatida foydalana olamiz. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.